Împărăția lui Dumnezeu care se aseamănă cu o masă. Se aseamănă cu un împărat care a dat o masă în cinstea fiului său. În textul pe care l-am citit din Evanghelia după Luca, cuvântul ne spune că un om a dat o cină și spune o cină mare, o masă deosebită. Împărăția lui Dumnezeu care se aseamănă cu un banchet pe care îl dă cineva care îi place să dea o masă extravagantă, plină de belșug și binecuvântare. Așa e Dumnezeu. Mă bucur mult când invitat într-o familie sau alta, după ce mâncăm și mesele sunt bogate, se împart foi și începem să cântăm. Și am mâncat o jumătate de oră sau trei sferturi de oră cât a durat masa și apoi mai stăm două ore sau trei ore și tot cântăm. E parte din masă, din bucuria la masă. Mi-aduc aminte de mesele pe care le dădeau părinții și ne strângeau pe toți la oaltă. Mamei îi plăcea să dea mese și întotdeauna ne strângeam la masă, știam că o să fie o masă bogată, nu mâncam nimic în ziua aceea și ne așezam la masă și pe masă sfârâiau și ieseau aburii din cartofi și din ce mâncare era și toți abia așteptam să începem și aplicam capetele la rugăciune și în loc să se roage, tata începea puțin așa pe nas, cum cânta el când nu se forța, vin Iisuse, fii cu noi, și atunci intram toți în cântare. Dar știam că trei versete trebuie să le cântăm toate una după alta. Și am așa o bucurie acum când stăm noi la masă și toți așteaptă să se înfigă în mâncare și să încep rugăciunea, să încep și eu tot așa puțin pe nas, vin Iisuse, fii cu noi, și tot se scarpină iarăși trei versete. Dar e parte din bucuria la masă, ca apoi după ce mâncăm să cântăm. În clădirea nouă pe care o să o avem, avem o sală frumoasă de părtășie de mese. O numesc o sală a dragostei, a iubirii, a agapelor. Creștinii din primul veac, așa cum citim în Corinteni, în epistolele din Corinteni, ne dăm seama că aveau agape dese, mese multe. Și Apostolul Pavel, pe lângă rânduiala pe care o face să fie în biserică, trebuie să facă rânduială și cum să fie la mesele acestea. Se adunau des și mâncau împreună. Și pentru că intrăm în săptămâna aceasta de aniversare, pot să vă spun că atunci când eram puțin, când eram un grup mic, aveam serviciul divin și apoi aveam în subsolul bisericii mesele care ne legau la oaltă și ne strângeau. Și nu știu cum suntem noi românii, atunci când anunțăm o masă, vin mai mulți la adunare. Pentru anumite motive, că toți avem acasă mâncare, dar ne place să stăm împreună și să fim la oaltă. Împărăția lui Dumnezeu e ca o masă. Și Domnul Iisus Hristos stă la multe mese. Mesele la care stă Domnul se pare că au fost mese în care a dat învățăturile. Au mâncat ce au mâncat, dar apoi a început să învețe. Și la mese Domnul dă învățături de aur în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Pilda pe care o dă aici e tot la o masă. Când unul vine și spune, ferice de cine va sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și da, împărăția e ca o masă. Și cerul i-a arătat ca un banchet pe care îl dă Dumnezeu și vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. La o masă a fost o păcătoasă care a venit și a avut curajul să se apropie de Domnul și să-i ungă picioarele. La o masă, Domnul le spune despre ultimele momente și despre trupul care va fi frânt și sângele vărsat. La o masă, Domnul le vorbește despre harul lui Dumnezeu care i-e dat celor care vor fi în împărăția sa în slavă. La o masă în Betania, în Emaus, Domnul stă și frânge pâinea și ucenicii îl descoper. La o masă, apoi, în seara aceea, Domnul mănâncă cu ucenicii ceilalți la Ierusalim. Undeva la un mal, pentru niște ucenici care nu prinseseră toată noaptea, Domnul îi așteaptă cu frigarea gata și cu pâinile. Făcuse el masa. În seara aceasta aș vrea să vă dau trei mese din cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși sunt mese pe care mi le închipui. Nu găsim detalii în cuvântul sfânt. Și în închipuirea aceasta pe care o am în legătură cu mesele despre care vorbesc, aș vrea să învățăm câteva lucruri despre harul lui Dumnezeu. Prima masă pe care nu o găsim în cuvânt și doar mi-o închipui, sunt încredințat însă că a fost. E cam la 900 de ani după creație. Adam trăiește 930 de ani. O vârstă destul de înaintată, destul de ani frumoși. 930 de ani găsim despre Adam. Și din Adam urmează patriarhii care sunt și se nasc. E Set, e Enos, e Cainan, Mahalalel, e Iared, Enoch, Metusala, apoi din nou un Enoch și Lameh. Și după nașterea lui Lameh, deci cam 8 sau 9 patriarhi au trăit până a murit Adam. Toți aceștia l-au cunoscut pe Adam. Luând vârstele și socoteala, dacă o facem, ne dăm seama că Adam trăia încă pe vremea lui Enoch, pe vremea lui Lameh, pe vremea lui Mahalalel, pe vremea lui Iared, trăia. Și atunci îmi închipui o masă cu acești patriarhi. Și dacă aș fi regizor, aș face un film cu o masă a patriarhilor. Și despre masa aceasta e prima la care vreau să mă opresc. Bătrâni cu toții. Și probabil stau la o masă și în spatele lor, la fiecare, sunt copiii, copiii copiilor, care li s-au născut și neamurile din ei și toți sunt la o masă și cântă laudele Domnului. Pământul deja era împărțit, deja se făcuse acea separare, lumea era deja împărțită, din Cain o generație care crește și își face ca scop în viață să trăiască și să facă cetăți împotriva voiei lui Dumnezeu, să-și arate puterea, să-și arate cine sunt ei, să lucreze și să-și arate puterea și forța și înțelepciunea. Și de la cuvântul Domnului ne spune că de la Set, după ce s-a născut Set și după ce lui Set i s-a născut un fiu și i-au pus numele Enos, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului și încep să-și aducă aminte de unde au venit și cine este Dumnezeu. Că a fost o masă cu toți aceștia, sunt sigur. Cuvântul Domnului în ultima carte din Maleahi spune că adesea cei ce se tem de Domnul au vorbit unul către altul. Și Domnul a luat aminte și a scris o carte. S-au adunat. Și acum, haideți să facem filmul. Stau la masă și vorbesc. Undeva peste drum, sau dacă nu peste drum, poate un kilometru mai încolo, e o cetate de unde se aude gălăgie mare. Poate e o cârciumă acolo. E o cârciumă cu toată stricăciunea și beția și se aud strigăte și lumea e împărțită deja. Unul din patriarhii care în vremea aceea trăia, ni se spune că a fost și un predicator bun, un predicator de curaj, și Iuda ne spune că pentru ei, pentru acei din cetatea aceea și din celelalte cetăți, a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți. Era o lume de nelegiuiți în timpul acela. Pe toți cei nelegiuiți de toate faptele lor nelegiuite care le-au făcut în chip nelegiuit, stricați, oameni stricați. Și stricăciunea e atât de mare încât mai se nasc doi. Și urmează ca judecata lui Dumnezeu să fie aspră peste pământ, pentru că s-au rătăcit de la calea Domnului, de la poruncile Domnului și de la voia Domnului. Oameni nelegiuiți, care trăiau în fapte nelegiuite, nelegiuiți și aveau cuvinte pline de ocară și vorbeau cuvintele acestea împotriva lui Dumnezeu, păcătoși, nelegiuiți. Enoch e predicatorul acesta, cel care a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat la el, fără să guste moartea. Și acum sunt la masă cu toții. Și după o vreme cineva se apropie, un bătrân ca nimeni alții. Un bătrân poate puțin a plecat, are pe umerii lui 900 și ceva de ani. Și mă gândesc că toți s-or fi sculat în picioare, intră între ei Adam. Că trăia Adam. Și acum sunt la masă și mă gândesc că Adam ca patriar o fi dat o cântare. Vin Iisuse, fii cu noi, și o fi cântat-o. Și au cântat-o cu toții. Și apoi Adam o fi ridicat mâinile în sus. Vedeți, în sistemul ebraic, marele preot și preoții aveau mâinile ridicate și puteau să le ridice așa sau așa. Când dădeau binecuvântarea, le țineau așa, cu palmele în jos, binecuvântarea peste popor. Și în rugăciune le țineau așa. Și de fapt rugăciunea, cuvântul ebraic, înseamnă cei care vor să primească ceva de la Dumnezeu. Și mă gândesc că Adam o fi ridicat mâinile și o fi avut rugăciunea. Și apoi s-au așezat la masă. Și-au mâncat, au avut ce să mănânce. Și după mâncare o fi început cineva, vreunul dintre ei mai tineri, să întrebe: Adame, îți mai aduci aminte cum erau florile în Eden? Ei niciunul n-au fost în Eden, dar Adam era între ei care fusese în Eden. La gândurile pe care le-am în seara aceasta, și nu vreau să fie lung, am stat nopți la rând și m-am gândit cum o fi fost la o masă să fii cu Adam. Și ce aș fi întrebat eu dacă eram acolo? Cum erau florile în Eden? Și cum erau fluturii în Eden? Și probabil un copil o fi întrebat, dar cum erau leii în Eden? Tot așa fioroși și care să răhnească și să mugească și să cutremure pădurea? Dar cum erau miei în Eden? Și probabil cineva o întrebat, dar cum erau pomii aceia din poiana frumoasă din mijlocul grădinii pe care a sădit-o Dumnezeu? Și mă gândesc că Adam o fi vorbit și o fi răspuns la fiecare din întrebările acestea și le-o fi dat un răspuns. O, cum mângâiam un leu și era blând ca un miel și cum prindeam fluturașii în mână și zburau și veneau ciocârliile să ia din mâna mea grăunțele și cum se adunau în corul păsărele să laude pe Dumnezeu. Și poate unul l-o fi întrebat, dar Adame, cum a fost atunci când în răcoarea zilei umblai cu Dumnezeu? Cum era Dumnezeu? Cum era fața lui Dumnezeu? Cum era îmbrăcat Dumnezeu? Cum era strălucirea pe care o avea? Te țineai de mână cu Dumnezeu? Ce vorbeai cu Dumnezeu? Și mi-l închipui pe Adam că se uită la ei, se uită peste toți, sunt generații acolo de oameni, de 900 de ani pământul trăiește, l-a răsărit de grădina aceea frumoasă, l-a răsărit de sabia învăiată a heruvimului, l-a răsărit de grădina harului și a păcii și a dragostei lui Dumnezeu și trăiau între spin și pălămidă și între brușii și în sudoarea frunții. Și se uită peste ei și spune probabil, niciodată nu o să înțelegeți și nu o să puteți pricepe cum era să umbli în răcoarea zilei cu Dumnezeu. Și mi-l închipui pe Adam, că apoi se uită și dintr-o dată fața ei se crispează și ochii ei se bulbucă și ei se umflu cu lacrimi și apoi își pune fața în palme și începe să plângă în hohote. Și se face tăcere. Și tot se uită la bătrânul care plânge. Bătrânul care a umblat cu Dumnezeu și acum plânge între spini și mărăcini. De ce plângi? De ce plângi, Adame? Și poate Adam ar începe să-și spună litania aceea pe care o cântă în fiecare seară. Dumnezeu să mă ierte, Dumnezeu să aibă milă de mine, Dumnezeu să aibă îndurare pentru că am adus păcatul în lume. Și poate Enoch sau Iared sau Mahaliel o fi spus, dar n-a spus Dumnezeu și nu ne-ai spus că a vorbit cândva de o sămânță care va zdrobi capul șarpelui și sămânța aceea se va naște din femeie, din Eva. Nu ne-ai spus că Dumnezeu deja a pregătit răscumpărarea și eliberarea noastră din starea aceasta? În timpul acesta, probabil, tamtamul și mizeria de muzică și de șanțată din colțul celălalt nu se mai poate de gălăgie și trebuie să tacă și să se mai liniștească puțin ca Adam să spună, da, la fiecare din voi când s-a născut m-am gândit, oare nu e el acesta care va fi răscumpărătorul, va fi goel, va fi cel care va purta răscumpărarea pentru întreg neamul omenesc? Ei toți se uită și spun, nu cred, niciunul din noi nu poate, n-avem puterea. Și Adam iarăși prinde lacrimi, ar spune, și totuși Dumnezeu nu minte. Și cândva se va naște sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Și aceasta e prima masă. Aș numi o masă a pocăinței. O masă în care unul dintre ei a gustat Edenul și a rămas numai în amintire. Și toți cei care sunt în jurul lui îl întreabă mereu cum a fost acolo. Și ne-a rămas de atunci un vis după grădina în care umblam cu Dumnezeu. A doua masă, n-am să iau nici masa cinei, n-am să iau nici masa de la Emaus, au frumusețe deosebită, dar am să iau o masă pe care o înțeleg că se continuă și e o masă perpetuă, pe care Domnul Dumnezeu vrea să o aibă cu noi, cu fiecare. În capitolul 20, în capitolul 3 de la versetul 20 din Apocalipsa, cuvântul spune: iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. E o repetare. Și repetările în cuvântul lui Dumnezeu sunt sublinieri. La școală, de obicei, copiii au un highlighter, se spune, un culoare galbenă și subliniază că atunci când deschizi cartea să vezi imediat cuvântul sau textul sau ideea aceea. Așa este repetarea în cuvântul lui Dumnezeu. Vor cina. Cartea e simbolică și, desigur, simbolismul acesta are frumusețea lui și, în același timp, literală. Cuvântul Domnului se împlinește și ce e simbolic și ce e literal depinde, desigur, de realitate și de Duhul lui Dumnezeu care ne descoperă lucrul acesta. Voi intra la el și voi cina cu el. Domnul care vine să mănânce cu noi. Și atunci v-aș întreba, ați luat masa cu Domnul în săptămâna aceasta? Nu vorbesc de cina Domnului. Și nu vorbesc nici măcar de masa pe care o avem aici în fiecare duminică sau miercuri sau când ne adunăm din cuvântul lui Dumnezeu. Aici e vorba de ceva personal. E o masă pe care Domnul spune că vrea să o aibă cu fiecare din noi. Ai stat la masă și să-i spui: Doamne, nu sunt așa de bun cum aș vrea să fiu. Nu-s cum trebuie să fiu. Ți-aș spune ca și Moise: cine sunt eu? Doamne, alege pe altul. Sau ca Ieremia: Doamne, sunt un copil și toți suntem copii în învățăturile acestea. Sau ca Ilie: Doamne, nu mai sunt bun, nu sunt mai bun ca părinții mei, nu sunt mai... Sau iarăși ca Moise: Doamne, de ce ai pus povara poporului pe umerii mei? Sau ca David: Doamne, cine sunt eu? Știi cine sunt, m-ai luat de la oi. Și să-l auzi pe Domnul că vine și spune: am auzit ce ești și știu ce ești, știu mai bine ca tine ce ești, dar ascultă să spun cine sunt eu. Lasă-mă să fiu și eu Dumnezeu, plin de har. Lasă-mă să-ți iert păcatul, lasă-mă să te iau în brațele mele, să te folosesc, lasă-mă pe mine să lucrez în viața ta și în tine să se vadă slava. Lasă să-ți ating gura și să vorbești cuvinte alese, frumoase, să nu se audă lucruri urâte. Lasă să-ți ating creierul, gândirea, să-ți ating toate conexiile acestea și în tine să se vadă gândul meu și smerenia pe care o am eu. Lasă-mă să fiu Dumnezeu în viața ta. Ai stat cu Dumnezeu la masă? Ai stat cu Domnul la masă să-L auzi și să-ți vorbească? Și să-i spui, chiar și în neghiobia aceasta și în stângăcia în care vorbim noi, și să-i spui însă așa ca unui prieten, și să spună și el cine este în măreția și gloria sa. E a doua masă și o numesc o masă a harului. E și le-am ales așa pentru că vreau să trecem pe la masa pocăinței, ca să putem să ajungem și la masa harului. Și apoi urmează a treia masă. Și masa a treia, n-am să vorbesc mult, pentru că nu pot să vorbesc mult despre masa aceasta. În capitolul Aliluilor din Apocalipsa, cuvântul spune, capitolul 19, versetul 9, neferice de cei chemați la ospățul, împărăția lui Dumnezeu care e un ospăț. la ospățul nunții mielului. Aceste cuvinte sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Va fi o masă. E vorba de un ospăț pe care îl dă Dumnezeu și masa aceasta are toată gloria și frumusețea și bogăția și belșugul pe care îl are Dumnezeu. Dumnezeu pregătește masa. Ioan e copleșit. Când aude Ioan lucrul acesta și își dă seama despre ce vorbește îngerul, cade la pământ și se aruncă la picioarele îngerului. Ioan e numit teologul, cunoaște cel mai bine teologia și face teologie din Evanghelia pe care o predică. Și face aici ce știa că nu trebuie să facă, dar e copleșit. O masă? Îngerul îl oprește, ferește-te să faci una ca asta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Suntem împreună slujitori cu îngerii care văd fața lui Dumnezeu și văd ce pregătiri face Dumnezeu la masa care ne așteaptă. Și aceasta o numesc masa slavei. Și trebuie să trecem pe la toate, pe la masa pocăinței, pe la masa harului, ca să ajungem la masa slavei, la masa gloriei. Mă gândesc că la masa aceea vom sta împreună, să fii la masa aceea și să îți dai seama, să te uiți în ce îmbrăcăminte, ce ființă de slavă, de glorie ai ajuns tu. În 1967, când am ajuns în Viena, mi-a dus aminte tata, când a sosit, eram pe aeroport, a luat și s-a pișcat pe mână. Se pișca și noi ne uitam la el și spune, mă strâng și mă pișc să știu că nu e vis, că e realitate, că am ajuns în Viena, suntem liberi. Cum ne va fi atunci când nu vom mai gusta bucuriile cu lingurița aceasta a firii și nu vom gusta fericirile lui Dumnezeu puse așa într-un vas de lut pământesc, când va fi clocot de bucurie și de fericire din slava pe care Dumnezeu o va revărsa peste ai săi și să fie la masă. Și cei care să slujească să fie îngerii de glorie și deodată, ca la prima masă, deodată să sune o trâmbiță și să se anunțe că vine, că cel ce vine în sfârșit nu va veni, ci e aici. Și ne vom scula toți în picioare. Și cum ne învață Apocalipsul? Dacă Ioan se pleacă jos la picioarele îngerului, care imediat îl ridică și se mai pleacă odată când îi arată Ierusalimul acela, cu toată strălucirea și slava și porțile acelea de mărgăritar și temeliile de glorie și zidurile acelea de iaspis și frumusețea străzilor de aur și grădina mai frumoasă ca Edenul din vechime și cu pomul acela cu fructele care sunt pentru vindecarea neamurilor și cu râul cu apa limpede, cristalină, din lacrimile dragostei lui Dumnezeu, când vom vedea toate acestea și să fii la masă în împărăția lui Dumnezeu? O masă a pocăinței. Doamne, ajută-ne să stăm la masa pocăinței și să dorim mai mult împărăția ta. Căutați împărăția lui Dumnezeu înainte de toate, prioritatea cea mai mare să fie împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte ni se dau pe deasupra, că Tatăl știe de care avem nevoie și lucrurile care ne trebuiesc. E filmul Chariots of Fire, carele de război, de foc. E de fapt vorba între doi atleți englezi la Olimpiada din 1924, parcă.
Și unul este Eric Liddell, despre care am vorbit adesea, pentru că e credinciosul nostru și are principiile sale, pe care le are mai presus de toate regulile. Duminica e sfântă pentru el, el nu se duce la sport și la întreceri, chiar dacă toată viața s-a pregătit pentru cursa aceea. Și alte lucruri pe care le păstrează și vrea să rămână curat. Puțin își dau seama când văd filmul că ultimele rânduri în film sunt niște cuvinte extraordinare. Eric Liddell a murit ca misionar în China. Dar mai e un atlet, este Harold Abrams. Acesta are un semn pe umăr și toți știu cine este. Nu se poate ascunde. Are o stigmă care îl obsedează și pe el și îl face să fie separat de toți ceilalți. E evreu. Și el vine și el la olimpiadă și vrea să câștige ca să arate că are și el valoare. Că și evreul merită să trăiască. Și începe o cursă și o pierde. Sunt concurenți care aleargă ca și gazelele. Și e în trecut. Și mai e o cursă și o pierde și pe aceea. Și mai e o întrecere la care trebuie să concureze. Și Harold Abrams e cuprins de teamă. Și îi spune antrenorului, nu știu dacă am să merg la cursa aceasta. Nu știu dacă am să fug, nu știu dacă pot să fug. E vorba de 100 de metri, cursa de 100 de metri, alergarea de 100 de metri. În 10 secunde trebuie să ajung dincolo. În 10 secunde și în 100 de metri mi se hotărăște soarta. Și în 10 secunde eu trebuie să arăt ce sunt și să dovedesc ce sunt și mi-e teamă. Era însă obsesia pentru care trăia și urma să se hotărască în 10 secunde. Pot să te întreb, care e obsesia vieții tale? Pentru ce trăiești? Că pentru ca să mănânce și să doarmă, sunt cirezile de vaci din vestul american. Ca să aibă petrecere și să aibă distracție, sunt animalele în pădure. În fiecare zi ne întâlnim cu oameni care sunt prinși într-o adicție. E băutura, sunt drogurile, e fumatul, e prioritatea lor, nu pot să scape. În fiecare zi ne întâlnim cu oameni care nu cunosc un alt mod de viață mai bun decât cel pe care îl văd la televizoare și imită ce văd acolo. Și se creează o societate în care trăim prin imitație și Hollywoodul dictează modul de viață. Trăim într-o societate în care oamenii sunt atât de goi încât își schimbă patul în fiecare noapte ca să fie unul cu altul ca și animalele. Pentru că nu se închide golul acela care e în sufletul lor și starea spirituală a lor e goală și trăiesc într-un vacuum, într-un vid din acesta în care nu-și găsesc rostul pe lume. Și cuvântul dă soluția atât de simplu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și v-am prezentat împărăția lui Dumnezeu în seara aceasta prin trei mese. O masă a pocăinței, în care să ne plângem păcatul și starea, și Dumnezeu e acolo. O masă a harului, în care Domnul stă la fi cu fiecare din noi, ne ascultă și vrea să ne spună, lasă-mă și pe mine să fiu Dumnezeu în viața ta. Și o masă a slavei care ne așteaptă. O masă de glorie, când tot ce am adunat cu lingurița aceasta și în vasul de pământ vor fi uitate aici și vom simți clocotul de glorie și de revărsare, de har și de bucurie pentru toată veșnicia, la masa, la banchetul, la sărbătoarea pe care o pregătește Domnul pentru noi. Și atunci să te întreb, se merită pentru niște gunoaie pe care le dă lumea și le întinde diavolul pe o tavă și le ambalează frumos, dar sunt o travă, se merită pentru acestea să pierzi masa de slavă? Eu mă rog, Domnul să ne ajute pe fiecare din cei care suntem în seara aceasta aici, să ne facă parte de masa în slavă. Și harul acesta să-l dea din plin tuturor celor dragi ai noștri pentru care ne rugăm. Numele Lui să fie mărit în veci. Amin.